Tenggelostar. Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының келесі хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Танымал әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорында Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. Бала құқықтарын қорғау туралы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы осыдан тура 20 жыл бұрын бір ауыздан қабылданды. Қоғамда қызу пікірталас тудырған жеке өмір құпиясына қатысты заңды сенат мақұлдап, президенттің қол қоюына жіберілді. Өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмесінде өткізген жазушы Қажы Ғұмар Шабдан ұлының қызының әкесі жайлы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосы өз хабарларын оданан жалғастырады. Көпшілікке танымал әнші Батырхан Шүкенов Орта Азияда оның ішінде Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. ЮНИСЕФ пен Шүкенов 20 қарашада Алматыда тиісті келісімге қол қойды. Қазіргі таңда әлемде бұл ұйымның 200-ге жуық ізгі ниетті елшісі бар. ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмек көрсетумен айналысады. Осынау шараға қатысты әнші біздің радиомызға сұхбат беріп, өзінің жаңа қызметіндегі міндеттерімен алға қойған сәттермен бөлісті. Сөз кезегін сұхбатта жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутайға берсем.
Әнші Батырхан Шүкенов өзінің жаңа қызметі Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанғандығы туралы ақпаратты қуана қабылдағандығын айтады.
Мне, конечно, это было очень приятно, потому что
мені бұл жаңалық қуантқаны рас, себебі аталған ұйым балалардың құқығы, олардың денсаулығы мен білім алу туралы мәселелермен айналысады. Ал ол маған жат емес. Мен ара-тұра қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, балалар үйіне көмектесіп отырғанды жақсы көремін. Әрине, оны көпшілікке дабырай етіп жариялаған емеспін.
Айта кету керек, Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атағына бірқатар мәдениет және спорт қайраткерлері үміткер болған екен. Олардың арасынан біреуін таңдап алу мақсатында өткен жылы бірқатар интернет сайттарда жастар арасында сауалнама ұйымдастырылған. Онда аталған номинацияға Батырхан Шүкеновтен өзге әнші Роза Рымбаева, домбырашы Асылбек Кеңсепов, жас әртіс Аянат Есмағамбетова және олимпиада чемпионы Илья Ильин болған екен. Олардың арасында ең көп дауысты Батырхан Шүкенов жинаған екен. Енді Батырхан алдағы 2 жыл мерзім аралығында ЮНИСЕФтің балаларға көмектесудегі барлық жұмыстарына атсалысып, соған сәйкес мәлімдемелерді жасауға құқылы. Бүгінгі Қазақстанда балаларға қатысты шешімін таппай жатқан мәселелер жетіп артылатындығын алға тартқан әнші, өзі ең алдымен балалар мен жасөспірімдер арасындағы білім алу мәселесіне көбірек назар аударатындығын айтады.
Мне было бы интересно, скажем, поработать над вопросом в области образования, потому
мен үшін білім алу саласында қызмет еткен көбірек қызықты, себебі балалар біздің болашағымыз. Сондықтан оларды жан-жақты білімді, білікті, саналы етіп өсіру біздің мақсатымыз. Мен әзірге өзімді осы салада көріп тұрмын. Дегенмен жұмыс барысында көп нәрсе өзгеруі мүмкін.
Соңғы уақыттары шоу-бизнес саласында қайырымдылық концерттері көптеп ұйымдастырылып келеді. Алайда олардан жиналған қаржы көп жағдайда діттеген жеріне жете бермейді, дейді Батырхан Шүкенов.
Для меня, например, когда мы давали раньше сами концерты благотворителям, мы приезжали в определённый детдом или больницу.
Біз әдетте қайырымдылық концерттерінен кейін одан түскен қаржыны міндетті түрде жетімдер үйіне алып барып беріп, немесе ол жердегі балаларға тиісті заттарды сатып алып беріп отырдық. Біз көтеріп отырған мәселе шынымен де бүгінгі қоғамда орын алады. Кей жағдайларда қайырымдылықтың жетіспей жатқан кездерде болады. Сондықтан бұл істе белгілі бір жүйелік болу керек. Одан өзге адамның сана-сезіміне де көп нәрсе байланысты.
Очень важно, кто это делает, кто это устраивает, и очень важно, как вы сказали правильно, проследить, как придут эти средства по назначению.
Одан өзге Батырхан Шүкенов қайырымдылықты біреуге міндеттеудің қажеті жоқ екендігін айтады. Дегенмен әр адам ниеті болса, қолында барымен ақ көмектесе алады, дейді әнші.
Позиция такая: помогать людям, если есть такая возможность, своим искусством, какими-то средствами и так далее.
Әншімен сұхбат болған соң, әрине әнсіз аяқтау мүмкін емес. Осыны Батырханның есіне салғанымызда, ол Азаттық тыңдармандарына өзінің әсем әндерінің бірін орындап берген еді.
Горла,
Қадырмен радио тыңдарман қауым осы тақырыпты жалғастыра отырсақ. 20 қараша халықаралық балалар күні. Бала құқықтарын қорғау туралы Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясы ассамблеямен осыдан тура 20 жыл бұрын бір ауыздан қабылдаған. Бүгінгі күні Қазақстанда 5 миллиондай бала тұрады. 2009 жылы жасөспірімдермен жасаған 3000-нан астам қылмыстар тіркелді. Алайда балалардың мінез-құлықтарының өзгеруіне және қылмыс жасауға баруына көп жағдайда қоршаған орта үлкен әсер етеді дейді мамандар. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Ресми деректер бойынша бүгінгі күні Қазақстанда 5 миллиондай бала тұрады. Оның 2 миллионға жуығы мектеп жасына дейінгі балалар, 2,5 миллионнан астамы мектеп оқушылары, 500 мыңнан астамы оқушы жастар болып табылады. Қазіргі кезде республикада 20 мыңнан астам девианттық мінез-құлықты балалар анықталды. 16 мыңдай жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар толық мемлекеттің қамтамасыз етуінде, 34 мыңнан астам балалар қажетті тәрбие мен білім ала алмай, әлеуметтік қолайсыз жағдайларда тәрбиеленуде. 2009 жылы жасөспірімдермен жасалған 3000-нан астам қылмыстар тіркелді. Жыл сайын спирттік ішімдіктер қолданғаны үшін 20 мыңдай кәмелетке толмағандар полицияға жеткізіледі. Девианттық мінез-құлықты балалардың бірі Талдықорған облысындағы Үшарал ауылында тұрған Қуат Аманов есімді 12 жасар жасөспірім. Ол 4 жыл бұрын үйден қашып кеткен. 4-ші сыныпты бітірмей жатып Алматы қаласына жалғыз өзі келген. Қайыртілеп ыңғайы келген жерлерде түнеуге мәжбүр болған Қуат достарының ықпалына түскенін айтты.
Қашып кеткен кезде 4 жыл өтті. Қайыр тіледік. Торлаған кезде орлаған жоқпыз. Біз ақша сұрап трассаға шығып, сөйтіп күн көрдік. Біз компьютерлік клубта 9-шы қабат этажда да ұйықтап жүрдік. 5 минутта жаттық 4-еміз. 1,5 ай жаттық та, соң біз жіберді. Соң біз кетіп қайтадан сол өмірді қайтадан бастадық. Ақша іште базарда күрішіп жүрдім істедім бір бала арқылы.
Бала құқықтары декларациясы қабылданғанына 30 жыл және халықаралық бала жылы жарияланғанына 10 жыл өткен соң бала құқықтарын қорғау туралы Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясы, Біріккен ұлттар ұйымы ассамблеясы мен 1989 жылғы 20 қарашада бір дауыспен қабылданды. Бұл күн халықаралық балалар күні деп аталатын болды. Конвенцияда әрбір балаға қатысты балалар құқықтарын сақтауды қамтамасыз ету үшін мемлекеттер, елдер, солардың үкіметтері, мемлекеттік емес ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдары және жеке адамдары қандай іс-әрекеттерді және олардың дәл қандайын жүзеге асыруы тиіс екені жазылған. Алматыда девиантты мінез-құлықты балаларға арнайы білім беру ұйымының оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Динара Байсекенова балалардың мінез-құлықтарының өзгеруіне көп жағдайда қоршаған орта әсер етеді дейді.
Среда, в которой вот они воспитывались.
Жасөспірімдердің мінез-құлықтарының өзгеруіне көп жағдайда қоршаған орта үлкен әсер етеді. Сондай-ақ генетикалық себептерді жоққа шығаруға болмайды. Әдетте олар тұрмысы нашар немесе әке-шешесі алкогольді ішімдіктерге әуес отбасыларынан шыққан балалар, яғни олар балалардың тәрбиесімен айналыспай, қоғамның жағымсыз қарым-қатынасы жасөспірімдердің болашағына кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Сондай-ақ мамандардың пікірінше, балалардың құқықтары сақталмай жатқан жағдайларда кездесіп жатады. Олар мектептегі ахуал, құрбылармен қарым-қатынас, одан қалды отбасындағы дау-жанжалдардан психологиялық қысым көріп жатқандығын ашып айтудан намыстанады. Алайда өз проблемасымен өзі қалған жас кейде өз-өзіне қол жұмсап жататын жайттарда кездеседі, дейді жастарға арналған психологиялық көмек көрсететін сенім телефонының кеңесшісі Екатерина Никулина.
Бізге хабарласқан балалардың барлығы да өздері шешім қабылдайды. Алайда егер үлкен проблема болса, ата-аналарын хабардар етуіміз қажет. Содан барып олар мектепке барады. Әр мектепте қазір мектеп инспекторлары бар. Олар жасырын түрде баланың арызын тыңдауы қажет. Оның шешімін табуға болатынын түсіндіру керек.
Қазақстан дағдарыс орталығы одағының басқарма төрайымы Зүлфия Байзақованың айтуынша, қазіргі таңда 150 ұлттық сенім телефонына хабарласқандардың басым бөлігі отбасылық қарама-қайшылықтарға шағымданатындар. Сондықтан маман елде ата-ана болуды үйрететін ұйым қажет екендігін айтады. Себебі балаларды дұрыстап тәрбиелеу, олармен қажетті қарым-қатынас қалыптастыруды көптеген ата-ана біле бермейді, дейді маман. Биылғы жылы қараша айының 20-сы күні бүкіл әлем Біріккен ұлттар ұйымының баланың құқықтары туралы конвенцияға қол қойылған 20 жыл, Қазақстан оны ратификациялағанына 15 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ядролық келісімге қатысты Иранның соңғы жауабын алмаған. Брюссельде Иранның ядролық бағдарламасы талқыланды. Еуроодақтың жаңа басшыларының тағайындалуы түрлі пікір туғызды. Тәжікстанда журналистер ресми ақпарат алу үшін ақша төлеуі тиіс. Қырғызстан ресейлік белсендіні елден шығарды. Мюнхенде Таулы Қарабах мәселесі талқыланбақ. Путин Ресей-Украина газ келісімі Еуропаны отымен қамтудың кепілі деп мәлімдеді. Босниада жоғарғы өкілдік кеңсесінің мәртебесі өзгермеді. Пәкістанда әуе шабуылынан 8 адам қаза тапты. Және босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Караджичке адвокат тағайындалды. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қоғамда қызу пікірталас тудырған жеке өмір құпиясына қатысты заңды Сенат мақұлдап, ол президенттік қол қоюына жіберілді. Өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмесінде өткізген жазушы Қажығұмар Шабданұлының қызы әкесі жайлы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан парламентінің сенаты жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын екі оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Бұл заңға парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов қана қарсы шықты. Бұл жол адамдардың өмір туралы ақпаратты тек жұмыс уақытына қатысты болса ғана жариялауға болады деген шектеулер жасалды. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деген пікірінен таймай отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Омар Қасенов қаладағы жекеменшік компаниялардың бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Оның пікірінше, жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасы қарапайым адамдарға емес, өзге тұлғаларға арналып жасалған. Ал менің жеке өмірімде жариялауға ұялатындай ақпарат жоқ, дейді Астана тұрғыны Қасенов.
Асыбен депутат өздерін ойлайды. Білдің бе, өздерін қалай не істеп жатқан депутаттар. Адамдар былай, шаруашылық адамдар олар немен енді қорқады. Оның ешкімге тиіспейді оғанда, ешкім тексермейді де. Көбінесе бастар қорқады содан. Не істеп жатқан олардың бұл көп қой. Абылай біз ге закон жетіп отыр сондай енді. Ешкім тексеріп жатқан жоқ қой. Если заңды бұзбасаң, кім тексереді сені? Адам туралы ойламайды, кіші жерген деді. Олар туралы ойламайды. Өздері қан ойлайды.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Есімін жасырған телекомпания тілшісінің пікірінше, бұл заң жобасы бүркемелі түрде журналистердің құқығын шектегелі отыр.
Парламенттің жоғарғы палатасының өзі екінші оқылымда дереу, екі оқылымда да бір сәтте дереу қабылдап жіберді. Заңда тікелей айтылмаса да, бірақ негізгі бағыты мен мақсаты журналистердің жұмысын шектеу. Тіпті мына уақытына дейін көрсетіп қойған, жұмыс уақытынан тысқары уақытта біреуді көрсетсе, түсірсең, ол туралы жазсаң, ол заңға қайшы деп көрсетілген. Ал пара алатын адам мысалға, немесе бір әбестік ұятқылық жасайтын адам, немесе заңға қайшы әрекет ететін мемлекеттік қызметкерлердің өзі ол уақытты қарап отпайды ғой. Олар сол жұмыс уақытынан кейін де болуы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсені мысалға журналистік зерттеумен айналысатын тілшілер болса, ол өз уақытын мына заңға қарап шеттеп қояды. Қалай дегенмен бұл туралы енді біздің мынау үкіметтік емес ұйымдар, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары барлығы айтты, жанайқайларын шығарды. Бұл заңға қайшы жетпекчи деп, бирок согон карамастан биздин заң чыгаруучу палата органдары заңды кабылдап жетти. Арине өкүнүчтү.
Ал Казакстан парламенти сенатынын депутаты Иран Амировдун пикиринче, бул заң жобасы сөз бостандыгын чектемейди, тек адамдын жеке өмүрүнө аралашууну чектейди.
Журналисттердин айкалап шолоп жүргөнү бул биздин правомузду чектейт. Бул жеке өмүргө катышуу, жумуш бабына байланыштуу. Булай адам эсебинде эмне кылатын болсо, ул жазууна болот. Жеке установленный болатын болса, жеке мына интимный частьне кылатын болса, оган арине жооп берилет. Жеке басына катышты бизер казбалоо болмойт. Ол Европада алда кашан бирнеше жүздөгөн жылдар боюнча бар. Бизде жаңы гана соң кол коюп ал кабылданып атыр го, мен аны дурус деп эсептейм.
Парламент маалыметинче заң жобасы менен азаматтардын отбасынын купуясын, сондой ак жеке салымдары менен жыйнаган каражатынын, жазышкан хаттарынын, телефон аркылуу сөйлөшкөн сөздөрүнүн, почта, телеграф жана башка да жол менен алынган хабар купуялыгын бузган үчүн кылмыштык жоопкерчиликти күчөйтүү сунулду. Айта кететин жайт, бул заң жобасын осы күйүндө сенаторлордун баарлыгы дээрлик колдоп добуш берип жиберди. Тек сенатор Гани Касымов гана өзүнүн каршылыгын билдирди. Казакстан парламенти сенатынын депутаты Гани Касымовдун пикиринче, бул заңдагы норма дурус эмес. Мисалы, белгилүү бир шенеунүк жумуш убактынан кийин мончада кечки саат 10:00 пара алса, аны журналист жазып жиберсе, анда кынаалуу паракор эмес, журналист болуп чыгат. Жана тилчи анау мынау эмес 5 жылга дейин сотталып кетүү мүмкүн. Ал укук коргоо органдары бирөөдүн телефондорун тыңдаган кезде тек жумуш убакты менен чектелмейди. Олай болсо, журналисттерди неге чектеп отур, деди сенатор Касымов. Өкүнүчкө орай, укук бузуучулуктар жасалып жатыр. Анын ичинде пара алатындар да бар. Кылмыштар жексенби күнү де жасалады, деди сенатор Касымов.
К сожалению, идут правонарушения. Берут взятки, да? Преступление и воскресенье совершается.
Калай болгондо да заң парламент менен макулданды. Энди Казакстан президентине кол коюу үчүн жөнөлтүлөт. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн кызуу пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменде тыңдарман кауым, Азаттык радиосу өмір ерімдері айдары бойынша дайындаған хабарлар тізбегін жалғастырады. Өмірінің 40 жылын саяси тұтқыны ретінде Қытай түрмесінде өткізген Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында тұратын жазушы Қажығұмар Шабдан ұлының балаларының кенжесі Қазақстанда тұрады. Жанар Қажығұмар қызы Азаттық радиосына берген сұхбатында әкесі жайлы және оның өмірінде елеулі орын алған шығармашылығы турасында әңгімелеп берді. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының кенже баласы Жайнар Қажығұмар қызы сұхбат әңгімесін әкесін саяси қылмыскер ретінде соңғы рет тұтқындап алып кеткен кездегі балалық шағындағы естелігінен бастады.
Мен өз есіп білгенім 6 жастан бастап тура осы 90 айында үйде отырғанбыз. Кішкентаймын, ол кезде әпкемдер бар, әбет ішіп отырғанбыз. Сол кезде сақшылар келіп алып кетті. Соны білемін мен, есімде нақ қалғаны сол. Бұлан асыр шулап жатырмыз, әпкемдер де шулап отыр. Мен тек ана шулға қарап жылап жүрмін ғой. Әпкемдер не болғанын біліп жатыр, мен ештеңе білмесем де жылап жүрмін. Ол соңғы рет ұсталғаны, соңғы рет осы 13 жыл отырып шықты ғой. Әсілі 15 жылға кескен, 13 жылда шығарды. Синьян университетіне оқуға түскен жылы март айында шығарды.
Жайнардың әңгімесінен білгеніміздей, Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданының орталығы Үрімжі қаласының нөмірі 1-ші түрмесінде 13 жылға кесілген жазасын өтеп жатқан кезде Қажығұмар Шабданұлы мен отбасы кездесіп тұрған екен.
Сол арасында барып тұратынбыз демалыстарда, әсіресе жаздық каникулдарда. Көп баратынбыз Үрімжіге. Үрімжі бірінші түрмесінде жатқан. Жыл сайын баратынбыз туыс туғандарымыз. Кездесуге рұқсат береді. Бірінші рет барғанда сол мынандай темір қоршаулардың арасынан кезігетінбіз. Ол сар жақта, біз бер жақта. Кейінгінен барғанда айырым үй босатып беретін болды. Мен кішкентаймын ғой, маған сот жоқ, мен кіріп кете беремін, үлкендерін кіргізбесе де.
Мектепте, кейін жоғарғы оқу орнына түскен кезде де Жайнарды ешкім әкен қылмыскер деп шеттетпеген. Керісінше, Қытай қазақтары Қажығұмар Шабданұлын өздерінің рухани көсемі ретінде үлгі тұтқан.
Мен қазақ мектебінде оқыдым, қазақ мектебіндегілер үлгі тұтатын ол кісіні. Енді ашық айтпаса да, былай құрмет тұтатын. Иә, іштей құрмет тұтатын, оның сөздерінен байқайсың ғой. Бұның әкесі сотталып кеткен, ондай сөз естіп көрмеп, мен өз басым енді барлығы да құрметтейтін негізі. Ондай өз басыма сөзге көрмеп, әсіресе университетке барған да бәрі басына көтеретін.
Десе де Қажығұмар Шабданұлының жазықсыз сотталып түрмеде жатуы оның жақындарына да өзінің кесірін тигізбей қоймаған көрінеді.
Тиді негізі, ана жұмыс орындарына шетке қағылып, содан басқа жерлерге ауысып дегендей. Мен ол жағдайды көргем жоқ.
Жайнар Қажығұмар қызы сұхбат барысында атақты қылмыс романының түрмеде жазылу тарихына да тоқталып өтті.
Ол кісі негізі кылмыш роман бурун тарында жүргөндө баштаган гой. Тарында жүргөндө кылмыш да бар гой. Аны жазып койгон нерселерин кийин чыгарган кезде алып кетем гой деп тык коюп, кийин чыккан кезде алып кетип жетип жүргөн. Тарымда баштап 78-79 жылдары тагы да мен кичкентай кезимде, өтө кичкентай кезимде бир эсимде бар. Биринчи томду Кытайда жарык көргөндө үйдө той жасагабыз кадимгидей, эн конокторду чакырып. Сол эсимде экен. Одан кийин экинчи том жарык көрдү, үчүнчү томдун иши чыкты, булай капталмай калган күйүндө калды гой. Сырткы неси, мукабасы жок күйүндө калды. Содан атамды алып кетти. Одан кийин калган мына соңгу ирет 10 жыл отурганда Үрүмчүдө жазды. Ол кезде жазган заттарын менен таң менен үлкен агам бар. Ол кис кайтыш болуп кеткен 98 жылы. Сол кисден, ол кис өз Үрүмчүдө туратын, сол кисден берип жүрүп туратын. Барган сайын энди кичкентай-кичкентай жазган кагаздарын берип жүрөт гой. Биз үйгө келип сактайбыз. Одан өз чыккандан кийин келип жазып көшүрүп дегендей ошол жакка жиберди гой. Адам өз келген соң көшүрдүк баарын жан жактан каптап жүрүп.
Акеси кызы Жайнар бой жеткен кезде кана бостандыкка чыккан. Алайда апасынын тарбиясында өскөн Жайнар акесин мактан тутуп бер жеткен.
Негизи тарбиялеген апам гой. Атам кичкентай кезимде кетти. Мен университетке барганча үйдө болгон жок гой. Бирок ошо каникулда гана кезигенбиз. Негизи апам тарбиясында болдум. Бирок энди кулагыма сиңирип отурду гой ол. Менин акемдин канчама жазган нерселери, канчалык дарежеде элдер калай карайтын көз караштарын, улуулугун барлыгын кулагыма сиңирип отурган. Ошол жаңы айтып отурмун, үлкен агам кайтыш болуп кеткен. Ошо 5 баламыз, мен кичкенесимин. Эки агам, эки апкем бар. Жерде туускандар бар, барлыгы негизи көмөктөштү. Жазуучулар одагы жагынан баары таанып билип, хал жагдайын сурап сүйтүп отурду.
2006 жылы Кажыгмар Шабданулу Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка тууган жери атагонусу Казакстанга жетүүнө жардамдашуусун сурап кат жазган болотун. Жанардын айтуунча ал катка жооп болмаган.
Жок, ондай жооп көргөнүм жок. Тек окуучулардын айтатыны бул мемлекеттигибиз, мемлекеттикке он аралаша алмайбыз деп айтат. Ал эми келип жатса көмөгүбүз аямайбыз деп жатыр. Кен ол мисалы китабын окумаган гой бул жердеги карапайым казактар эч кандай китабын окумаган энди таанып билип жетип жатыр. Ал Кытайдагылар окуган, чыккан китептердин баарын окуп отурган. Китабын энди 6 томду окуп жатса биле жатар барлык.
Жазуучунун кызынын сөзүнө караганда Кажыгмар Шабданулу жылда Казакстанга келүү үчүн кужаттарын өткөрөт экен. Алайда ол киши тууган элине али жете алмай отур.
Үйдө бирок бакылоодо деп ойлойм негизи. Өйткөнү анын паспортун жасамай отурганы да сондуктан болор. Өзүбүз кетип кетеримиз. Биздин үйдөсө мен ошо азаматтыгына өттүм. Апамдын паспорту бар, келип турат. Башка эч кимдин паспорту жасаткан жок, баары өз жумуштары бар го, ошо жакта болмогондо балдарын жиберет, алдымен окууга, сосун өздөрү келип атат.
Жайнар өз аңгимесинде акесинин азыркы жайына да токтолду.
Роман баштаган, ошо кылмыштардын баарын бүтүрүп, жыйнактап болгондон кийин Төтө кырсык деген роман баштаган, бирок ал аякталган жок азыр. Ал кыз картайды го, азыр умчакта болуп кетти. Унутуп да калат. Ону жазуу үчүн сонун басын кайтадан окушу керек. Өзү жүрүп тура алат.
Азыр отбасылы Жайнар кичкентай сабии менен үйүндө отур. Жаш отбасы Алматынын маңында патер жалдап турады.
Биз жаңадан университет бүтүрүп атырбыз. Азыр мына туускандын квартирасында туруп атырбыз. Күйөөм мугалим, шамалганда. Мугалимдин зарплатасын билесиз го. Асып төгүлмөсө да энди шүкүрчүлүк кылганда.
Жашы 85ке караган Кажыгмар Шабданулунун эң үлкөн арманы тууган элине оралуу.
Аким азыр үйдө картайды, 80 беске келди. Тууган топурагын көрүп кайтсам дейт кайда. Келип ошол жерге бир аягы жетсе, бир чек арадан өтүп алса, окс энди. Сону гана тилеп отур гой. Менин де тилегим сол, тууган жерине бир оралса.
Мынау менин тууп өскөн жерим бе, мынау менин сан жүгүргөн белим бе. Мынау менин алты арысты туускан Асмаралы Аскаралау элим.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақта ағайын Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз. Сонымен қатар Алматы бюросына 62-50-45-60-2-50-76-64 нөмірлері арқылы хабарласыңыздар. Сондай ақ azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды естен шығармаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.